Ljetopis. Na današnji dan, 4. septembra 1894. godine, rođen je Aleksandar de Roko, srpski arhitekta. Aleksandar de Roko bio je srpski arhitekta i pisac mnogobrojnih knjiga iz domena arhitekture, ali i drugih oblasti, koje je najčešće sam ilustrovao. Bio je višegodišnji profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Stvarao je u nekoliko arhitektonskih pravaca, a najviše u srpskom nacionalnom stilu i moderni. Njegov otac bio je Evžen de Roko, u Beogradu je maturirao i upisao tehnički fakultet. Početak Prvog svjetskog rata ga je dočekao na studijama. U ratu je učestvovao kao jedan od 1300 kaplara sa činom narednik. Po okončanju rata vratio se studijama arhitekture i umjetnosti u Rimu, Pragu, Brnu i Beogradu, gdje je diplomirao. Kao stipendista francuske vlade odlazi u Pariz gdje se druži sa Picassom, Šumanovićem, Le Corbusierom, Raskom Petrovićem i drugima koji su tada živjeli u Parizu. Sa Bogdanom Nestorovićem je 1926. godine napravio projekat Hrama Svetog Save u Beogradu, sa kojim je pobijedio na konkursu. Tokom Drugog svjetskog rata bio je zatočen u logoru na Banjici. Na svojim putovanjima u više navrata boravio je na Svetoj Gori, o čijoj je arhitekturi životu ostavio dragocjene podatke. Neka od dijela Aleksandra de Roka su Plan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Hram Svetog Save u Beogradu, Bogoslovski internat u Beogradu, Bogoslovije, spomeni kosovskim junacima na Kosovu polju, konak u manastiru Žiči, kapela vidovdanskih junaka u kojoj je sahranjen Gavrilo Princip. Brato stric Aleksandra de Roka bio je kapetan Jovan de Roko. Porodica de Roko svoje korijene vuče iz Dubrovnika, a Jovan de Roko je rođen u Krezovu, u Francuskoj. Bio je sin pukovnika Vladislava de Roka i Natalije Đorđević, ćerke sanitetskog pukovnika. Bio je intelektualac, a napisao je knjigu Toplički ustanak. Sam početak rata zatekao je kapetana de Roka u Zagrebu, gdje se njegova jedinica raspala zbog izdaje hrvatskih oficira. Kako je bilo nemoguće suprotstaviti se Nijemcima koji su bez borbe zauzeli Zagreb, kapetan de Roko se povlači ka Crnoj Gori s namjerom da nastavi borbu protiv okupatora. U Boki Kotorskoj upoznaje i poručnika Zvonimira Vučkovića, a preko tamošnjih političara saznaje da je u Srbiji stacionirani pukovnik Mihajlović koji je odbio kapitulaciju. Vjeran zakletvi, kapetan Jovan de Roko stiže polovinom juna na Ravnu Goru i bio je najmlađi kapetan jugoslovenske vojske u Otadžbini. Od komande je dobio zadatak da organizuje ljubički srez i da zajedno sa partizanima učestvuje u oslobađanju Čačka. Zadatak je uspješno izvršio, a jelički partizanski odred je zarobio dva topa, koji su predata kapetanu de Roku zato što partizanski odred nije posjedovao školovan oficijski kadar koji bi komandovao topovima. Time je i kapetan de Roko postao i komandant prve artiljerijske jedinice jugoslovenske vojske u Otadžbini. Polkovnik Mihajlović je unaprijedio kapetana de Roka u načelnika štaba vrhovne komande, dodijelivši mu i komandu nad artiljerijskom jedinicom, koja je po utvrđenom planu trebala da napadne na Kraljevo. Zajedno sa partizanskim snagama napravljen je plan napada na grad, a grad je opkoljen sa sviju strana uz onesposobljavanje aerodroma kao i prekid veze sa Beogradom. Nažalost, ubrzo nakon toga počeli su ozbiljni sukobi između jugoslovenske vojske u otadžbini i partizana, a kapetan de Roko je gledao na diplomatski način spriječiti sukobe i zakazivao je razne, doduše bezuspješne sastanke sa partizanima. Nudio je pomirenje, ukazujući na sav besmisao građanskog rata u okupiranoj zemlji. Najveći protivnik građanskog rata u našoj zemlji, kapetan Jovan de Roko, ubijen je metkom partizana koji je pozivao na slobodu. Imao je svega 29 godina, a sahranjen je u sve počasti u blizini groba Tanaska Rajića. Dok su trajale borbe za Kraljevo, nastao je deseterac Nad Kraljevom živa vatra seva. Ova pjesma, na tragu najviših dometa srpskog nacionalnog pjesništva, opjevala je pogibiju Sime Uzelca i kapetana Jovana de Roka. Ali na osvetu poziva samo Simina, ne i de Rokova majka. Simo je poginuo od Njemaca, a de Roko od partizana. Na današnji dan 4. septembra 1909. godine na Cetinju je potpisan sporazum između crnogorske vlade i sjeverno-njemačkog Lojda sa sjedištem u Trstu oko otpremanja crnogorskih iseljenika za Ameriku i njihovog povratka u Crnu Goru. S Sporazum je podrazumijevao transport samo onih iseljenika koji su imali uredne pasoše. Krajem 19. i početkom 20. vijeka došlo je do masovnog iseljavanja Crnogoraca u Ameriku. Išlo se u grupama, ali i pojedinačno. Prvo su odlazili mladi ljudi iz primorskog dijela Crne Gore, Boke, Paštrovića, okoline Budve, zatim iz Crmnice, Katunske nahije, Grahova, Krivošija, Vilusa, da bi se za nekoliko godina odlazak proširio na Nikšićki kraj, Bilopavliće, Pivu, Žabljak, Moraču i čitav sjeverni dio Crne Gore. Tadašnje austrougarske vlasti su pomagale da što više Crnogoraca, posebno mladih, za pušku sposobnih, ode u Ameriku, da bi u Crnoj Gori ostalo što manje vojnika. Broj iseljenika je iz godine u godinu rastao. Prema knjizi Pasoša, koja se u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori pažljivo vodila od 1864. do 1914. godine, u Americi je prema podacima Pavla Rovinskog bilo 17.000 mladih Crnogoraca. Taj podatak se navodi i u Glasu Crnogorca, koji u to vrijeme izlazio na Cetinju, kao i Nikšićkom listu Slobodna misao. Interesantan je podatak da je 1903. godine za 5 mjeseci, od početka avgusta do kraja decembra, u Ameriku pošao 621 Crnogorac. Iseljavanje se obavljalo u tri talasa, krajem 19. vijeka, poslije oslobodiločkih ratova i početkom 20. vijeka, do Prvog svjetskog rata. Zatim između dva rata i poslije Drugog svjetskog rata. To iseljavanje i danas traje. Crnogorci se mogu sresti na svim kontinentima, od ognjene zemlje i Patagonije, na krajnjem jugu Južne Amerike do Australije. Kad su se Evropljani iz Engleske, Francuske, Njemačke, Holandije i zemalja Mediterana, Španije, Italije, Grčke masovno iseljavali u Ameriku, to je obuhvatilo naše krajeve, posebno Boku, koja je tada bila podmetačkom republikom, a zatim Austrijom. Kasnije se proširilo na druge krajeve Crne Gore. Pričalo se o tome kako se u tim dalekim bogatim zemljama preko 9 mora dobro zarađuju i da treba samo tamo stići i sve muke su završene. Maltene, odmah se stiče bogatstvo. Zato su se ljudi iz naših krajeva rado pripremali za daleke puteve u bijeli svijet. Doduše, tako je to bilo u početku, dok nisu stečena prva znanja, iskustva i uspostavljeni prvi kontakt. Gotovo svakodnevno su brodovi iz Kotora i Dubrovnika, kasnije i iz Bara odvozili žitelje ovoga kraja, veliki broj mladih Crnogoraca u daleki, nepoznati svijet. Najčešće su putovali brodovima engleskog parabrodskog društva Gunnard Line od Kotora ili Dubrovnika do New Yorka. Putovanje vaporima, kako se tada govorilo, trajalo je 20, nekad i 30, pa i više dana, čak i po 2 mjeseca. Najpoznatiji brod za prevoz Crnogoraca u Ameriku bio je Baron Gauch, zatim njemački brod Sophie Hohenberg. Mnogi italijanski, francuski, španski, grčki i brodovi drugih zemalja koji su održavali povremenu i stalnu pomorsku vezu između Europe i Sjeverne Amerike. Crnogorski iseljenici su uglavnom bili nepismeni ili polupismeni, nisu znali ni jedan zanat, bili su bez novca, nisu znali jezik. Tamo nije imao ko da ih sačeka kao druge da im pruži osnovne podatke o Americi, pronađe posao i pruže pomoć. Za njih je u američkim lukama određivan sanitarni karantin koji je trajao 15 dana, a nekad i više. Za to vrijeme obavljani su zdravstveni pregledi i uzimani lični podaci. Tu im je oduzimana hrana, ali i neki lični predmeti i uručivan zdravstveni karton. I sada se u Muzeju američkih doseljenika u Njujorku mogu naći predmeti koji su uzeti od tih, od tog dugog putovanja premorenih i gladnih ljudi sa crnogorskog krša. Za doseljenike iz drugih zemalja bila su otvorena posebna prihvatališta. Tu su dobijali hranu, prva obavještenja o mogućnostima zapošljavanja i prvu novčanu pomoć. Crnogorski doseljenici ništa od toga nisu dobijali. Stoga ih se nemali broj morao vratiti zbog neispravnih putnih dokumenata ili zbog toga što nisu imali novca za početak života i rad u Americi. Tamo ih niko nije sačekao, objasnio šta treba da rade, kako da se ponašaju. Snađu, dobiju prvi posao, a često nisu imali ni potrebne adrese svojih zemljaka ili drugih ljudi kod kojih bi se povremeno smjestili dok nađu posao. Ipak su se snalazili i počinjali novi život. Broj iseljenika iz godine u godinu je rastao, jedni su privlačili druge. Bili su to nepismeni i polupismeni ljudi, mladi i zdravi, koje je gonila želje za boljim životom. Čuli su da se tamo u dalekom svijetu može dobro zaraditi i išli su, ne razmišljajući mnogo, u daleki bijeli svijet. Amerika je bila tada obećana zemlja. Amerika je bila daleko, a Crna Gora uvijek blizu. Tako se daleko od svojih, u početku nesigurno, počelo mukotrpno raditi. A ipak je sigurno, oni su toj Americi dali najviše. U svakom slučaju, više, mnogo više nego ona njima. oni su Americi davali, odnosno Amerika je od njih samo uzimala. Konačno, oni su i stvorili Ameriku. Na njihovim patnjama, njihovom očaju, njihovom znoju, njihovim umornim kostima niklo je sve to što danas nazivamo svjetskim čudom.
Ljetopis.